Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 18 shtatorit argumentet kryesore.
Gazetari Grishter nuk duhet ta fshehtë vërtetën as ta manipulojë informimin. Këtë theksoi Papa Francesku duke takuar delegacionin e spërjafshmës Grishter belge Tertio, që kremton sot 20 vjetorin e themelimit.
Religion from Inside, ky është seminari i Fakultetit Teologjik të Universitetit Zviceran të Luganos, në të cilin me rrugë virtuale do të diskutohet mbi fetë mëdha që u flasin të gjithëve.
Mungon vetëm mrekullia për lumnimin e kardinalit vietnamez Van Thuan, njëri i shpresës e dëshmitari i kryqit.
Learning God u paraqit në festivalin e filmit të Venedikut, video katekizmi 25 orësh i regjisorit kosovar John Kolndrekaj.
Duke nisur nga 19 shtatori në televizionin 2000, do të mund të niçet një shtektim jo i zakonshëm. Do të mund të njihemi me kishat e para shtëpiake deri në rritjen e apostujve në Rom.
Më 18 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Jozefin nga Copertino.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Katrina Nushi, Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa takohet me delegacionin e spërjafshmës së Krishterë belge Tertio, që kremton sot 20 vjetorin e themelimit dhe i falneron pjesëmarrësit për kontributin e çmuar që i japi në fushën e informimit e të komunikimit, duke skicuar dhe identikitin e gazetarit Krishterë. Ju jeni bujqi që hedhin farën e shpresës për një të nesërme më të mirë. Në rrethanat e kësaj kohe, mjetet e komunikimit shoqëror duhet kontribuojnë që njerëzit mos smuren nga vetmia, et mund të dëgjoj një fjalë ngushëllimi, theksoi ati i shenjtë.
Gjatë takimit, Papa u ndalua kryesisht te kontributi ndjeshëm i mediave të krishtera për krijimin e një stili të ri jetese, të lirë nga çdo formë paragjykimi e përjashtimi në bashkësi.
Në società in cui viviamo, l'informazione fa parte integrante del nostro quotidiano.
Në shoqërinë ku jetojmë, informimi është pjesë përbërëse e përditshme sonë. Kur është cilësor, na ndihmon të kuptojmë më mirë problemet dhe sfidat që përballon bota dhe frymëzon sjelljet lavdrueshme individuale, familjare e shoqërore. Posaçërisht është shumë e rëndësishme prania e medjeve kristiane të specializuara në informacionin cilësor mbi jetën e kishës në botë, gjë që ndikon fuqimisht mbi formimin e mërgjegjeve.
Francesco e vuri rishtas gishtin mbi një nga plagët më të dhimbshme të shoqërisë sotme, mbi përgojimet, thashë themet, marrjet në përgoj, duke e ritheksuar se frymëzuesi i tyre është vetë djalli, që flet gjithnjë keq për të gjithë, sepse është gënjeshtar, e bën çmos ta përçaj kishën, t'i largoj vëllezërit nga njëri tjetri, që të mos mund të formojnë kur bashkësi. Komunikimi është mision i rëndësishëm për kishën. Të krishterë të angazhuar në këtë fushë janë të thirrur ta vënë konkretisht në jetë ftesën e Zotit për të shkuar nëpër botë e për t'ua shpallur të gjithëve Ungjillin. E në vijim, Papa skicoi identikitin e gazetarit të krishterë. Gazetari i krishterë, kujtoi, duhet të japë një dëshmi të re në botën e komunikimit, pa e fshehur të vërtetën e pa e manipuluar informimin.
Infatti, nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano.
Në pështjellimin e zërave të mesazheve që na rrethojnë, kemi nevojë për një rrëfim njerëzor, i cili flet për ne e për të bukurën që banon në shpirtin ton. Një narracion që ditë shikoi botën dhe ngjarjet me dashuri, që tregon se jemi pjesë e indit të gjallë, që zbulon fije të cilat na lidhin me njëri tjetrin.
E ju jeni protagonist të kësaj mënyre rrëfimi, u kujtoi Papa të pranishmëve. Por si duhet të jetë profesionisti i krishterë i informacionit?
Deve dunque essere un portavoce di speranza.
Duhet të jetë mbartës i shpresës në nënvizojat i shejtë e i besimit në të ardhmen. Sepse vetëm kur ardhmëria pranohet si realitet pozitive i mundshëm, edhe tashmja bëhet e jetueshme. E këto reflektime mund të vetë na ndihmojnë të shkojmë shpresat, posaçërisht sot në situatën e pandemisë që po kalon botën.
Po cili është roli kryesor i mjeteve të komunikimit sot e i komunikuesve? Bujq që hedhin farën e shpresës, i quajti Francesco.
Voi siete seminatori di questa speranza in un domani migliori.
Ju jeni bujqi që hedhin farën e shpresës për një të nesër më të mirë. Në rrethanat e kësaj kohe mjetet e komunikimit shoqëror duhet kontribuojnë që njerëzit mos smuren nga vetmia e të mund ta dëgjojnë një fjalë mushllimi.
Në përfundim, Papa ja besoi mbrojtjes së Virgjës Marie angazhimin e gazetarëve në shërbim të takimit të njerëzve të shoqërive. Ajo u lut, ju ndihmoft të jeni dishepuj besnik të birit të saj në profesionin tuaj.
Se cila nga fete mëdha të botës ka parimet e veta për dialogun me tjetërin, që mund të nisë përmes njohjes paraprake të rriteve të ndryshme. E pikrisht duke u nisur nga ky konstatim, lini kursi online titulluar Feja e parë nga afër, organizuar nga Fakulteti i Teologjisë Luganos, në cilin marrin pjesë përfaqësues të krishterimit, hebraizmit, islamit, budizmit e hinduizmit. Dialogu ndërfetar u bë i mundur fal faktit se të gjitha fete ka një hapësirë ku njerëzit mund të takohen si vëllezër, shpjegon në Vatican News Adriano Fabris, profesori etikës në Universitetin e Pizës dhe drejtori i Institutit Re Te, Religjoni e Teologjia, pranë Universitetit të Luganos.
E reja që sjell ky kurs në vizon është pjesëmarrja e vetë përfaqësuesve të feve botërore që shpjegojnë parimet themelore edhe praktikat e feve të tyre, duke pohuar se çdo fe e ka një element me frymë vëllazërimi, edhe një parim që fton për dashuri, respekt për të afërmin, dashamirësi. Të gjitha ndjenja që e kanë burimin tek lidhja e ngushtë e pasgjithshme njerëzores me hyjnoren, e cila nxit njeriun ta shikojë tjetrin si të afër me si vëlla, sepse bir i të njëjtit tat. Kursi që do të mbahet falas do të zgjas 6 javë e do të ketë vlerën e masterit universitar. Synohet të ndiqet nga sa më shumë dëgjues përmes formatit Massive Open Online Course. Ka këtë ambicie, ripon profesor Fabris, ideatori kursit, është udhë serioze me mbështetje, forum i cili të ndihmon të përgjigjesh pyetjeve që mund të lindin mbi argumentin, ndonse nuk është tipikisht akademik. Prekëndej u drejtohet të gjithë atyre që duan të njohin nga afër fete ndryshme, edhe vetveten e traditën e vet. Mungon vetëm mrekullia për lumnimin e kardinalit vietnamez Van Thuan që ndroi jetë më 16 shtator 2002 në Rom, ndërsa kureson të Këshillin Papnor Drejtësi e Paqe, pas 13 vjetësh kaluar në burgjet komuniste të vendit të tij. Postulatori i çështjes së lumnimit kujton: "Unë gjillëzonte edhe në qelitë e errta të burgut, ku rrezatonte dritë e shpresë."
Ishte njëri që edhe nga kryqi i vetmisë burgut diti gjithnjë të transmetoi dritë e shpresë vëllezërve. Me vetdijen se Zoti po e thriste, ishte dëshmitar feje. Unë gjillëzoi, qoj mesh, bëri miq, kënoj dhe mësim, u përpoq gjithnjë të qëndronte besnik thirrjes time shtarake. Kështu e përshkruan kardinalin François Xavier Nguyen Van Thuan, vdekur më 16 shtator, 18 vjet më parë, postulatori i çështjes lumnimit Valderi Hilgeman.
Kardinali i vietnamez vdiq në moshën 74 vjeçare në Rom, pasi kishte shërbyer 4 vjet si kryetari i Këshillit Papnor Drejtësi e Paqe e 13 vjet nga vitin 1975 deri në vitin 1988 në burgjet e regjimit komunist. Kishte qenë për 8 vjet i peshkëvi i Natrangut në Vietnamin Qendror, kur më 23 prill 1975, pak ditë pas rënjes së Saigonit, aso kohë e kryeqyteti i Vietnamit të Jugut, pali i 6 emëroi krye peshkëv ndihmës të këtij qyteti. Si përfundoi lufta, komunistët e Vietnamit të Veriut, duke hyrë në Saigon, deklaruan se emërimi i tij ishte fryt i një komploti të Vatikanit në bashkëpunim me imperialistët për të organizuar luftën kundër regjimit komunist. Akuza teje të dëgjuara nga fatzin që ju do që jeta në regjimet të tila. Sa që sharaket inglojnë sot, por sa të rrezikshme të hidhura, ishin në kohën kur shqiptoheshin, kur hapnin dyert e burgjeve e përgatisnin plotonet e ekzekutimit në nëmbreshërinë të cilave binin bijt më të mirë të kishës e të kombeve, ku do sundonte komunizmi. Kush dëshiron të mësoj holësitë e martirizimit të krishterëve në Vietnam, mund të lexoj librin e shkruar nga vetë kryepeshkvi asokoshëm, titulluar 5 buk e 3 peshq.
Kardinali Van Thuan në shpallur i nderuar nga Papa Francesku në maj të vitit 2017, pas fazës diocezane të çështjes lumnimit, mbyllur në korrik 2013, u kujtua sot në orën 9:30 Bazilikën Romake të Shënë Marisë në Trastevere, me një kremtim eukaristik kryesuar nga kardinali Kevin Farrell, prefekti dikasterit për laikët, familjen e jetën, ndërsa homelinë rastit e mbajti kardinali Peter Tarkson, prefekti dikasterit për shërbimin e gjithanshëm njerëzor. Meshen e shoqëroi kori i vietnamez i Romës.
Një nga problemet serioze të fesë për Papën Francesku është se nuk mund t'i imagjinojmë të vërtetat në të cilat besojmë, prandaj edhe e do fort për shpirtërinë popullore. Ajo është rezerva e artë e figurave të fuqishme, depërtuar thellë në imagjinatën kolektive të një populli. Drejtori i revistës jezuitëve La Civiltà Cattolica, At Antonio Spadaro, e nis nga kjo bazë paraqitjen e video katekizmit të Kishës Katolike me autor regjisorin shqiptar nga Kosova Gjon Kolndrekaj, i cili prej kohësh jeton punon në Rom. Në një film prej 25 orësh me 46 episode, përshtaten për ekran më se 1000 faqet e katekizmit të miratuar nga Shën Gjon Pali II në vitin 1997 me sfidën për të përdorur fuqinë e imazheve që ndezin imagjinatën kolektive, siç tha Spadaro. Kështu, fjala e Zotit shpëton nga fjalët e shumta njerëzore në të cilat jemi zhytur, por edhe nga rreziku i mërzisë.
Ndërhyrje e drejtorit të La Civiltà Cattolica e pasuroi paraqitjen e platformës digjitale Learning God në festivalin e 77 ndërkombëtar të filmit në Venedik. Pikrisht videokatekizmi Gjon Kolndrekaj është një nga përmbajtjet më të spikatura të kësaj platforme, por ajo ofron edhe tematika reflektime tjera fetare, artistike, kulturore, frymzuar nga mesazhi i Jezu Krishtit. Videokatekizmi është prodhuar nga firma Crossing Media me patronazhin e Këshillit Papnor për ungjëllëzimin e ri e me tekstet të shtëpisë botullëse të Vatikanit, vepër unike artistike për cilën janë dashur 5 vite punë e në cilën janë përfshirë 60.000 njerëz nga 70 vendet botës.
Tekstet e katekizmit janë lexuar në 37 gjuhë të ndryshme nga më se 3000 vetë të gjitha kategorive shoqërore, ndërsa 1200 aktorë me veshjet e kohës rikrijojnë në skenë pjesë nga beslidhja e vjetër dhe e re. Në platformë mund të shihen të gjitha veprat e regjisorit 64-vjeçar kosovar, siç janë Mateo Ricci, një jezuit në mbretërinë e Dragojt, Nën Teresa, një vajzë vogël me emrin Gonxhe, dhe Udhtim në vendet e shenjta, seri kjo e fundit e realizuar për jubileun e vitit 2000.
Pas fjalëve tim zot Davide Milanit, presidenti fondacionit Enti Spektaklit, në hapësirën e të cilit u zhvillua takimi, patriarku i Venedikut tim zot Francesco Moralia nënvizoi se katekizmi na ndihmon të tregojmë përmes fesë, lutjes e kremtimit, diçka që shkon për te njerëzit, por që respekton thellësisht ndërgjegjen e tij. E besoj se kjo përcjell nga imazhet, tingujt, muzika, pamjet e bukura të videokatekizmit është diçka e rëndësishme që shndrohet në kum të fes.
Duke nisur nga 19 shtatori në TV2000 do të mund të niçet një shtektim jo i zakonshëm. Do të mund të njihemi me kishat e para shtëpiake deri në rritjen e apostujve në Rom. Do të jetë pra një shëtitje në qytetin amshuar për të thithur parfumin e fesë, një feje të fshehur, të mbrojtur, të aftë për të përhapur me rrugët e mënyrat më të papritura, duke bërë vlezër ndërmjet pushtetshmit e të përvuajturit, rikthim ndërmjet viteve 67 e 107 pas Krishtit, duke nisur nga 19 shtatori në TV2000, për të shkelur në Koloseum, për të suditur harkun e Titit, foret e Domus Imperiali, katakombat, bazilikat, shtektim për të zbuluar kishën e Zanafillës në qytetin e amshuar, përmes gjurmëve arkeologjike që lidhin ngjarjet e bashkësive të para kristiane me ato të pushtetit pranorak.
4 seri në program, 2 kushtuar afirmimit identitetit krishter brenda bashkive hebraike, kur lindin kishat e para shtëpiake, deri te karritja apostujve, Shën Palit e Shën Pietrit, e tek martirizimi tyre në sunimin e Neronit. 2 të fundit do t'i kushtuar ngjarjeve të kishës së Romës në vitet që shkojnë nga Vespasianit tek Trajani. Gurt flasin, do t'a njohin shikusin edhe me kalimin misterios të apostullit ungjilltar Gjonit në Romë, me martirizimin Koloseu Tinjacit i peshkëve Antiokis me letrën e tij të famshme. Kështu shikuesi do të kthehet për ca çaste mrapa në kohë e do të rijetojë madhështinë e hapave të para të krishterimit. Histori e shkruar me gjakun e martirëve të parë, me gjurmët e cilëve ecën breznit pa numërta deri në ditët tona.
E sot mja Zotit dhe shenjat e kohës në një botë që ndryshon. Ky titulli i letrës me cilën kryepeshkuj Pompejt, i mësot Tommaso Caputo, kujton themelusin e shenjtërorës Bartolo Longon, la pas shembullin e shikimit guximshëm drejt së armës. Duke shikuar Bartolo Longon, mund gjejmë edhe sot, në ditët që po jetojmë, forcen dhe frymëzimin për të dhënë një shtytje të re angazhimit personal, kishtare, shoqëror. Kështu shkrua në letrën drejtuar qytetit dhe besimtarve, titulluar E sot mja Zotit dhe shenjat e kohës në një botë që ndryshon, i mësot Tommaso Caputo për të përkujtuar 40 vjetorin e lumnimit Bartolo Longos, themelusi shenjtërorës kushtuar Zojës Rozaret Pompejt, për t'inkurajuar angazhimin baritor e për të përballuar krizën e shkaktuar nga emergjenca e koronavirusit. Prelati Pompejt thekson se nuk duhet të mposhtemi nga problemet e as nga të panjohurat që kanë prirjen të na pengojnë për të realizuar thirrjen tonë të pakundërshtueshme. Ta kumtojmë ungjillin e ta qojmë përpara veprën e Bartolo Longos.
Në letrën e prelatit kujtohet 26 tetori i vitit 1980, kur John Paul II e lartoi në nderimet e altarit themelusin e shitrorës së Zojës Rozaret të Pompejt, pa harruar edhe ngjarjet e muajve të fundit. Nënvizoi se Bartolo Longo i la trashëgim bashkisë shembullin e një vizioni guximtar për të ardhmen, duke paraparë shkëlqimin e qytetit Zotit edhe ndërmjet gërmallëve e mjerimit. Kujtimi për vojës dramatike të asaj kohe do të ishte i kotë nëse nuk do të mbetej burim guximi e shpresë për kohët tona, në nënvizonim Zot Caputo, duke theksuar në vijim çka na kujton sot kjo figurë lume. Na kujton se Bartolo Longo duhet të frymëzoj një fillim të ri për ardhmërinë e Pompejt edhe tonën. Të rinisemi pas ndalimit krizës për ne pompejanët e ne të gjithë, do të thotë të bëhemi të vedishëm për historinë tonë të fesë e dashurisë së krishter, për t'u angazhuar personalisht që bota së nesërmes, duke nisur nga qyteti ynë, të jetë më solidare, më gjithëpërfshirëse, më e bashkuar, më e harmonishme.
Kur i lumi Bartolo Longo ndërton të shenjtërorën, shqiptonte këto fjalë.
O Rozare e bekuar nga Shën Maria, zingjiri ëmbël që na lidh me Zotin, vjegës dashurie që na bashkon me engjujt, kështjell shpëtimin sulmet e ferrit, porti sigurt në rast përmbytjeje të përgjithshme, ne nuk do të lëshojmë më kurrë nga dora. Ti do të jesh ngushëllimi ynë në agoni. Për ty puthja fundit e jetës që shuhet. Fjala e fundit që del prej buzëve tona do të jetë emri yt hynor, o më thresh e Rozarës Pompejt. O nëna jone dashur, o strehe mkatarve, o sovrane ngushëlluese të pikluarve, qofsh kudo e bekuar, sot e përgjithmonë, në tokë e në qiell. Amen.
Lutja e përgjëruar është njëkohësisht lirik dhe muzik. Mbi këto fjalë derdhen lume i lotësh e prenj puthjesh. Në këtë lutje universale derdhen të gjitha dhimjet, të gjitha shpresat e familjes njerëzore. Është kaq i përkryer tingëllimi i saj në çdo zemër të krishterë, saqë secilit kur e thot, i duket se po e krijon ai vetë për herë të parë. Mund themi se autori i vërtet nuk është Bartolomeo Longo, po shpirti popullor, feja e popullit, në çdo situatë, në çdo kohë. Është kisha që ecë në botë e lutet në këto ditë kur Zoja Rozare e shndron trishtimin e besimtarve në fe e në shpresë.
Sot 18 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Jozefin nga Copertino. Një teologut madh franciskan të kohës që e pyeti si mund pajtohen studimet e thella me thjeshtësinë franciskane, ju përgjigj: kur dëshiron të studiosh ose të shkruash, përsërit. O Zot, ti je shpirti e unë jam buria, por po si fryve ti zdëgjohet melodia.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.